2018, acordamos consensuar as inscripcións para o funcionamento e actuación dos órganos de selección do Concello, co obxecto de establecer unhas pautas uniformes e homoxéneas en beneficio dunha maior seguridade xurídica dos aspirantes que concorren ás probas selectivas, así como para fornecer as garantías de obxectividade, independencia e imparcialidade que deben presidir as actuacións dos tribunais. Así, entre algúns dos aspectos máis sinalados que recolle esta regulamentación figura a exixencia de que os integrantes destes órganos de selección queden ou quedarán desvinculados da estrutura xerárquica da administración pública cando actúan na súa condición de membros do tribunal. Pasarán a ser nomeados por acordo da Xunta de Goberno e a súa composición rexerase polas bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e persoal laboral, velando, en todo caso, polo cumprimento do principio de especialidade. Empóñense, ademais, unha serie de restriccións, pois non poderán formar parte destes órganos o persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos, nin o persoal eventual, como tampouco os representantes sindicais, órganos unitarios ou asociacións que exerzan funcións representativas dos empregados públicos. Conformarás unha bolsa rotatoria integrada polos funcionarios e laborais fixos interesados en formar parte dos tribunais e todos os membros deberán posuir unha titulación académica de igual ou superior nivel á exixida para o acceso ás prazas convocadas. Tenderase na súa composición a dos tribunais a paridade entre homes e mulleres e as sesións terán lugar, salvo en ocasións excepcionais e motivadas e justificadas, en horario de tarde, fora da xornada ordinaria de traballo, para, pois, non perturbar desa maneira o normal funcionamento do Concello no horario de mañán. As instruccións recollen tamén outras cuestións, como é que os acordos se adoptarán por maioría de votos dos membros, que haberá un número máximo de sesións por tribunal e proceso selectivo, así como pautas de elaboración dos exercicios ou as medidas adicionais que se poden establecer para garantir a obxectividade do procedimento, como o anonimato dos aspirantes ou a asistencia.